Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal jeg snakke med Jens Kvernmo og Isak Dreyer, og vi skal snakke om verdens beste arktiske jegere, inuitene. Vi skal snakke om Grønland, og vi skal snakke om fangst og jakt. Men aller først, karer, hva var bakgrunnen for at dere oppholdt dere på Grønlands nordvestkyst?
Jeg startet med en kopp kaffe.
En kopp kaffe?
Ja, faktisk. Ja, jeg startet med en kaffe på Kværlandet I Bodø. Så ja, det går faktisk jeg, Isak.
Ja, det gjorde det. Det var første gangen jeg så han Jens.
Ja, vel?
Ja. Nei, det var veldig tilfellig egentlig, så det var, altså jeg og Isak har en felles kamerat da, som heter for Truls, og så hadde vi jo vært litt I kontakt, og så var jeg på tur til Divedalen på, ja, god gammeldags kjøfisketur, og så stoppet jeg innom da, og vi tok en kaffe, og da fortalte jeg om Grønlandsplanene da, for jeg skulle egentlig ha vært på Grønland det året der, men da var det korona, det her var jo 2021, kanskje. Jeg gikk og sparket småstein og var på tur, og så spurte jeg Isak over den kopp kaffen at, om han kunne tenke seg å blitt med på den turen. Og da. Og han sa jo ja. Og normalt så sier jo folk nei, vet du. Men han sa jo ja.
Takk for at du spør, men nei! Ja, hva var det som fikk deg til å si ja, Isak?
Nei, det var jo helt nytt. Du hadde jo ikke peiling på noen ting som helst om det der, så... Da blir det jo sikkert gøy.
Ja. Og så ble det jo, dette ble jo et opplegg hvor, som jeg skjønner, som ble filmet hvor NRK I høy grad var til stede. Og serien fikk vel, skal vel på nå I disse dager, I mars, og heter Jens og Isak på tynn is.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, stemmer. Vi hadde med oss en ja, god kamerat av oss begge nå da, Øyvind Nordalnes. Og så har jeg filmet turene mine selv før, men denne gangen så fikk jeg lurt meg en Øyvind, ja, til å dokumentere turen. Så det tror vi blir skikkelig bra. Det ser nå vært lovende ut.
Så. Og hvor var dere var, nærmere bestemt?
Tuleområdet, helt nordvest på Grønland. Og så landsbyen som vi hadde som base heter for Kanak, eller Kana på grønlandsk. Og så ja, farta vi rundt I området der. Levde med de lokale, var med jegerne ute på fangst, og ja, hang med de lokale landsbyene der, og egentlig prøvde å leve inuitlivet da, og lære seg kulturen og tradisjoner, og ja, se hvordan de lever I dag da.
Hvor mange var det som bodde i landsbyen, eller som bor der?
I Kanak der så var det 500, så det liksom hovedstaden I Tuleområdet da, og så det 4 landsbyer rundt her. Moriosak, Sierapoluk, Savisivik, og som har litt mindre antall innbyggere da. Moriosak så bor det 1 knekt, for den bare en ungkar som... Hun satt seg her, heter for Kayuanga, og han hadde jo mye å prate om da, så vi ble jo veldig gode kamerater. Ja, det veldig fascinerende område.
Men hvordan opplevde du at dere ble tatt imot, Isak? Her kommer dere altså helt fremmede inn i en landsby med inuiter. Hvordan var mottagelsen?
Jo, jeg synes egentlig det var en helt utrolig mottagelse. Altså, med tanke på at vi ikke kunne språket dem i det hele tatt, og de har aldri sett oss før, så var det rimelig varm velkomst allikevel. Det var ja, mye mer enn hva man kunne forvente, egentlig. Ikke kunne vi snakke med dem ordentlig, og ikke visste dem hva vi var, og gjorde helt forskjellige ting. Og så bare tar de oss ja, relativt kjapt med ut på tur og inn hjemme hos seg, og andre mat. Nei, det var fantastisk å møte sånn sett.
Ja, men hvordan himmelens navn fikk dere kommunisert da, når dere ikke snakket samme språk?
Nei, det var noe litt fliring og tegnespråk til å begynne med. Så Jens er jo ganske kjapp på å lære seg sånn språk. Jeg var jo heller dårlig. Okay. Jeg kan jo nesten ikke engelsk heller, så...
Nei, det er utrolig. Hvis man lærer seg noen ord, vet du. Og så de guttene her sitter ikke og prater om storpolitikk om dagen. Det er jo... Det går i jakt, og så lærer du deg på Grønland, da. Hvis du lærer deg hundersleie, hund, harpun, kval og sånne ting på grønlandsk, så tar det ganske bra frem, altså, faktisk.
Ja, ja, ja. ja.
og så litt sånn tegnspråk innimellom der, da. Så det er helt utrolig, altså, hva det går i.
Ja, for dette, det samfunnet dere kom til, det er et tradisjonelt fangstsamfunn?
Ja, veldig. Ja, det er veldig tradisjonelt, altså jeg tror det er ikke mange plasser enn på Grønland, ja, jeg tror det er nordvestkysten der, og så har du på østkysten helt nord der, Scoresby Sound, der har du vel litt den samme kulturen, tenker jeg, ellers så lenge sør så er jeg litt sånn turistinfisert, og de har byttet ut hundespannet med bensinspann, skuter og litt sånne ting, så jeg tror nok det er i området vi var, så er det nok det siste gjenlevende inuitene som lever på tradisjonell måte, da, med hunde. Altså hundespann som eneste fremkomstmiddel. Jeg tror vi så, kanskje det var 3-4 skutere som gikk, da. Altså vi så jo flere enn vi kan nok, men de fleste var jo sunnkjørt. Så det var så stort sett hundespann, ja. Og det er utrolig, altså, at det fortsatt er sånne plasser i verden.
Og hva slags fangst lever det av? Hvordan er året skrudd sammen for en inuit-landsby på nordvest Grønland?
Nei, altså, de fangster jo alt mulig rart, da. Altså, det er jo litt sånn generelt med urfolk rundt omkring i verden, så klarer jeg meg ikke å gå forbi noe uten å prøve å ta det med hjem.
Og det er ikke noe dårlig prinsipp, det?
Nei, altså, det funker på sånne plasser, vet du. Det er... Litt sånn Isaks i noen av det, tenker jeg.
Ja, sånn synes jeg er jo veldig lik tankegangen. Og det er jo en herlig plass. Det er jo enda mer der enn her, så er det jo alltid snakket gjennom hele året du kan jakte på. Sånn, det er jo perioder med forskjellige dyr, da, så, men jamt over hele året så er det jo et eller annet som er i hovedfokus for å få tak i.
Og hva slags jakter fikk dere være med på?
Det startet med kvalerossjakt, da, første turen der, helt i starten på turen. Da jakte de, og da var det jo is da, i fjorden der, så da jakte de kvaleross gjennom sånne pustehøl, der at de kjørte noen hundespannet til at de så eller hørte kvaleross da, under isen. Og så var det å snike seg inn på her i pustehølene, og så bruker de jo fortsatt harpun da, når de skal jakte. Det er faktisk lovpålagt på Grønland å bruke å harpunere sjødyr først da. Før man avlever dem litt, så man ikke skal miste dem da. For skyter man liksom en kvalross ned i det pustehølet, så forsvinner den jo, så snek de seg inn på sånne pustehøl, og så harpunerte de dem da når den kom opp, veldig kort forklart da, og så avlever de dem med riflet, og så var det noe sel er jo kanskje hovedarten de fangste mest av, som er hundematen først og fremst, og maten, de vet jo selv også, og så bruker de jo skinn og pels da, til klær. Og så er de med isbjørn og kval og rein og moskus og fugler. Og så de, som sagt, de går ikke forbi noen ting uten å prøve å få det med henne.
men jeg har forstått det at fangsten på Grønland og i et sånt fangstsamfunn som dere var, den er ganske, det er ganske hierarkisk, det er en rangorden der. hvor, som betyder noget for hvem som får lov at slippe til, og hvem som får kött og hvilke mængder kött man får osv. Kan du sige lidt om det?
Ja, det bare et, som et standardisert nordnorsk jaktlag på elg. Det bare at det skrevet ned i bok og likt overalt. Men nej, de har et skikkelig system på første mann med kniven bort, og den som får tak i det, og den som harpunert, og den som kjørte båten, og han som ikke skulle vært med, og han som kom sist, og alt det der liksom i sånn system da, på større dyr.
Så det en fordeling, det en fordeling av alt bytte med andre ord?
Ja, det det. Altså, de har et rigid system på det der. Ja, det så vi, det la vi, vi la jo merke til på Kvaløyrossen vi var med på helt i starten, men da kunne vi egentlig ikke det systemet. Men når vi begynte med kvalfangsten på sommeren der, da var det, altså da begynte vi å forstå litt det systemet da. Og det var også jegeren da, som fangstet, han fikk jo alltid de beste bitene, og de eldre da, som var øverst på rangstigen. Altså i alle sånne urfolkssamfunn så eldre som liksom høyest da, de veldig anerkjent. Og sånn har det sikkert alltid vært. Og de fikk alltid de beste bitene, og så var det noen, ikke uten at det ble forklart noen ting, så var det bare en sånn naturlig greie. Og jeg husker den første kvaren jeg var med på liksom med eget hundespann og sånn da. Og så hvis du var med eget hundespann, da var du en del av jaktlaget da. Så da fikk det automatisk retten til en bit da. Men jeg var jo helt nederst på den rangstigen, og jeg fikk jo kuken da, til kvaren. Men altså det gikk bare det også, for den jo en solid bit kjøtt det også. Men det var liksom beviset på at jeg var helt nederst på den rangstigen. Da. Men så gikk jeg utover sommeren, så gikk jeg, og fikk jeg jo gradvis større respekt da, og fikk bedre og bedre bit da.
Så, ok.
Det fungerer veldig godt faktisk.
Så, ja.
Veldig annerledes i Norge, det at man deler helt likt. Mm.
Ja, det vel som Isak sier, det litt sånn, det jo sånn fordeling her på et tradisjonelt norsk elgjaktlag også. Man har sin lott.
Ja.
Vi må nesten snakke litt om seljakta, og vi kan ta det med en gang, for det der ble det jo litt sånn oppstandelse. Fordi dere postet bildet av en død sel ved et høl, og det er kanskje noe med det grafiske her, jeg vet ikke, blod mot snø eller blod mot is, men det ble i hvert fall litt rabalder. Hvordan opplevde dere det?
Nei, det var vel kanskje jeg som tok akkurat den avgjørelsen. Kanskje ikke skal dreie meg igjen, så akkurat i det.
Ok.
Vi har jo en sånn rullefordeling av Jens på tur, det at Jens prøver å gjøre de fornuftige tingene, og så prøver jeg å kruppe til innimellom.
Og det funker sånn greit?
Ja, jeg tar smell nå da, så får jeg Jens underholdning. Nei, jeg tok vel egentlig et bilde som jeg tenkte kanskje ikke det. Dette kan ikke bli så mye styr rundt. Så, men det ble det jo.
Så, men når man hører Isak, eller når jeg har lest, jeg fulgte litt grann med på debatten, og når jeg leste innlegget, så virket det jo som om en god del mennesker ikke var klar over at det faktisk er lov å ta liv av sel og spise.
Nei, men det er vel sånn, det er med mye av folkene i verden, at det er vel, de lever langt fra, vi lever veldig forskjellige liv. Det er vel ganske forskjellige, og det er vel ganske få som har tatt en sel, og det er vel ganske få etter hvert som har skaffet noe som helst mat til seg selv, bortsett fra med penger.
Mm.
Det er vel litt det som blir problemet da, når skulle si, internett gjør at det blir korte veier mellom folk som lever forskjellige liv.
Ja, for det er forskjellen på et tradisjonelt inuitisk fangstsamfunn og storbyen blir jo veldig, veldig tydelig da, på for eksempel sosiale medier. For det er så to vidt forskjellige verdener som møtes, kan du si.
Ja, og så skjer det der veldig fort da, på internett.
Mm.
Så man får jo på en måte ikke akklimatisert seg eller forberedt seg heller på et eller annet vis, og så det er jo litt synd da. Jeg vet jo at det ikke er så lurt, men jeg synes jo at det feiler meg å ikke gjøre det som jeg synes rett. Så.
Men overrasket det deg, det styrke, for det var, her var jo en sånn liten drittstorm, som det jo fra tid til annen på disse sosiale mediene, men overrasket styrken I det deg?
Ja, jeg blir jo stadigvæk overrasket I mitt liv på hva folk mener og hva folk synes, og det vel sikkert litt der også, men det ene, altså, jeg gjør jo ingenting som jeg selv ikke synes ok, så jeg lever jo godt med det, ja.
Apropos sel og spising, altså, hva var den beste maten dere spiste den tiden dere oppholdt dere på Grønland?
Nei, altså en ting du sitter igjen med til Grønland, så jo mattradisjoner da. For at hvis en inuit kan velge maten sin selv, så velger den jo først pilrottemat. Nummer to, så det jo rå mat, og så kan den jo koke den da. Men det liksom tredje valget, desidert. Så, men det beste vi spiste, så jeg vet ikke, altså det var jo personlig vært jeg veldig glad I som mattak, som det heter, det jo kvalhuden, rå kvalhud. I starten så var ikke jeg så fan, men det mest på grunn til konsistensen, da, for det litt sånn gammelt viske der, egentlig. Og helt rått selvfølgelig, eller råttent da. Men etter kvart så var det For det delikatessen til nytene, og når de fanget kvar, så var det første de gjorde, var å skære av seg en sånn ja, halv kilo med en sånn mattak, da, og begynne å gnuffle og ete på det, før de gjorde noe annet. Og, ja, det var et ringe med stemningen på iskanten her, som gjorde at det, så det ble bare helt fantastisk godt etter hvert. Og så kan de ikke planlegge det, da, så de hadde ikke med seg noe mat, så det var jo, man måtte jo ete det, samme som dem, så... Men det synes jeg fantastisk godt nå. Jeg har jo litt I fryseren enn jeg, så jeg tar frem en bit I nyene og gnuffler og etter da. Mimrer jeg meg tilbake på iskanten på Grønland. Så det fantastisk godt.
Ja, ja, ja. Og du da, Isak?
Jo, altså, jeg synes også den makktakken der faktisk var noe av det bedre vi spiste. Hvis ikke så har du, de har jo mye fugger der, og de har jo en del, de har jo rein. Rein jo godt fra Norge også. Så vidt jeg skjønte, så var det en rein de hadde der også en blanding mellom norsk og kanadisk. Så, nei, men det var jo egentlig, altså sæl jo det de foretrekker. Mange av de inuitene foretrekker også sæl. Men sæl får du jo, du får etter hvert så får du nok sæl, hvis jeg kan si det sånn.
ja, jeg skjønner at du fikk nok sæl.
Ja. Så, og da kan det jo være greit å gi litt til hundene til sæl.
Ja. Men dere, vi må tilbake litt til den jakta. Det er altså en rangordning I forhold til hva man får av bytte, men jeg har også skjønt det sånn at det er en rangordning i forhold til kompetansen til jegerne, at når det alvor så sender man de garva gutta ut. Hvordan foregår, altså, vi har jo jaktlag I Norge, og der vet vi jo omtrent hva som skjer, men hvordan foregår en organisering av en jakt med inuitter? Altså, skjer det intuitivt, eller det en plan over det?
Nei, ingen plan, nei.
Det ikke plan, nei?
Nei, lite organisering også. Oppfatter jeg som det, altså dere synes jeg utrolig fascinerende for det veldig likt som andre plasser jeg har vært på og det, også det går ikke an å planlegge når vi skal ut på jakt for eksempel med de guttene her, da det innmaket ut siaro altså, kanskje I morgen maybe, og så spør de neste dag så de jo glemt at vi har pratet om det og så det, så kanskje I morgen da og så plutselig så fer de bare litt sånn, og da vil jeg henge seg på det det var ofte det var sånn det og nei, så det veldig lite organisering virker som de har liksom et sånt det etter en av system det lærte, uten at det vanskelig å sette ord på alltid de eldre som kjører først for eksempel og den ene kompisen vår sånn Sofus, han hadde jo jakta i
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
han var rundt 40 da, hadde vært jeger I 15 år, som han sa da. Han sikkert jakta hele sitt liv, men I hans øye har vært jeger I 15 år. Ja, fulltidsjeger, ja. Og, men han var veldig uerfaren da, I hans øye da. Så, ja, det tar lang tid å bli anerkjent som jeger på Grønland, og det anerkjente jeg var jo kanskje I 60 årene. Som var liksom de store jegerne da.
Men det forteller vel at dette med erfaring og alder verdsettes på en helt annen måte da, I et inuitsamfunn. Altså her på fastlands-Norge så det jo omtrent ferdig når du 60. Da venter jo alle bare på at du skal trekke deg tilbake med pensjon. Mens det høres ut som her
Men det da de virkelig fest. Det da de blomstrer.
Akkurat.
Men nei, det var litt snodig for... Ja, man kan se, altså det virker jo helt uorganisert, som man igjen sier, men det jo da organisert for dem selv, mener jo, eller dem imellom, så jo alt soleklart.
Ja.
For alle sammen. Så, ja. Det går ifra at det ikke skjer noen ting til at det plutselig skjer jævla mye, og da skjønner alle plutselig at det skjer jævla mye. Mm.
Ja, det utrolig fascinerende. Altså, det ikke noe sånn, det ikke noe sånn, På noen av jaktene så kunne det være 12-1500 sleder med hver sin jeger, men det var ikke sånn at de hadde noen sånn råslagning, eller altså noe, plutselig så bare pakket alle sammen og for, og så uten at det var noe sånn, ingen som ropte at nå skal vi begynne å reise videre, eller det var bare, ja, helt utrolig. Det var gjerne en eldre da som begynte å pakke, og da begynte alle å pakke, og så ingen som visste hvor vi skulle igjen, men vi følte bare etter andre 65 år I gamle I nyten da. Men man hadde sikkert en god plan da. Det veldig fascinerende. Men det funker jo, det kjenner jeg meg litt igjen kanskje litt sånn I det samiske miljøet hjemme også. Jeg har nå vært med på litt sånn slakting og merking og på flytting og sånn, og det litt det samme der også. Jeg husker på den første kalvmerkingen jeg var med på, så var jeg fikk samlet all rein, og så hele vanlig kaffe da. Og så satt vi og drakk kaffe, og så plutselig bare sånn, så bare forsvant alle inn I gjerdet og begynte å merke. Det var ikke sånn, det var ikke møte eller noe tidspunkt. Eller. Så, ja, plutselig så var alle ferdige med kaffen, og så gikk de inn. Da. Det var akkurat samme da. Til innvitene. Så det trenger med naturfolket.
Så
når... Det litt den... sånn selv da, for så vidt.
Ja.
Litt av planen.
Så når den eldste jegeren dro av gårde, så måtte dere på en måte bare... Dere måtte bare... følge på så godt dere kunne da, for jeg hørte du nevnte at det var ikke noe proviantering, eller man hadde ikke med seg noe mat, så da var det bare å hive seg rundt på sleden da, og ta på seg varmt tøy og...
Ja, det var bare å hyre klar til en kvart tid da, og følge med. Og spesielt på iskanten her så det dårlig, altså det dårlig is da, og plutselig så knekker den jo opp, og det skjedde jo flere ganger på flere turer. Så man måtte være liksom ferdig pakket og klar til å reise på 5 minutter. En kvart tid da og følge med, for plutselig så får de bare litt av den gang
og da kunne vi kjøre 2 kilometer, eller så kunne vi kjøre I 4 timer hvis det var heller jeg
husker den ene, han Inga på Rocketen litt sånn yngre gutta vi spurte den da hadde vi vært der I 2 dager kanskje, 2-3 dager, så spurte vi hvor lenge vi skulle være der da det jo et helt, du vet et umulig spørsmål for en innvitt å svare på, men han svarte jo da. Han sa det var maybe 5 more days da. Og så gikk jeg kanskje maks en time, så pakket han sammen og reiste hjem. så det, du vet, det er helt umulig. Men det, jeg synes det utrolig artig da. Det herlig at jeg finner sånne mennesker som det også.
Klokka ikke veldig viktig.
Helt uvesentlig.
Nei.
Ja, helt uvesentlig. Den tiden jeg på året, så jo lyst til å døgne, og så det spennende ingen rolle. Så vi jo levde jo litt uten klokka der, og visste ikke hva som var dag og natt, og det stunder. Så ja, det herlig.
Jeg tenker på den valjakta, da sa jeg forstått at der ble det jakta fra kajak med harpun og blåse.
Ja, de driver fortsatt med, og det fortsatt, det, som også med harpun, så det lovpålagt faktisk at de må bruke både kajak og harpun da, på hver fangst. Og det jo den tradisjonelle måten de jakter på I alle år. Og litt fordi at det er lovpålagt, men det mest effektivt da. Fordi kvalene ganske sky, og eneste måten å snikke seg inn på med kajak da. Der de har en harpun med sånn uten harpunspiss som fester seg i skinnet da, på kvalen. Med tau til sånn, de fleste hadde sånn selskinnsblåse av tørka selskinn. Så det var som å se liksom, at det kunne ha vært for 1000 år siden, så tippet jeg så akkurat likens ut da. Så det var utrolig fascinerende.
Og da må de helt inn på varen, antar jeg, for...
De snikker seg inn bakfra, og så er de har jo ekstrem erfaring, da, så de ser jo... Altså det kunne jo være 50 kval i sånn råk, da. Men de ser jo liksom akkurat den de tror at de klarer å fange, da. For de er jo smart, det er kvalene de lærer etter hvert. Men så er det en annen som ikke er så smart, da. Og så prøver de å gjerne hvis de ligger og hviler i overflata. Det er jo da det er kanskje enklest, da. Og da padler de kommer inn bakfra. Gjerne på venstre siden, da, hvis det er høyre hent. Og så padler de helt inntil, da. Så de er på kanskje 2-3 meter, 4 meter, før de kaster opp inn, da. Og da er det, altså det er en kval på opp til et tonn, liksom, så det er jo ikke, det er jo ikke risikofritt, det greiene der. Jeg fikk jo sjansen til å prøve ut på sommeren, og ja, du kjenner jo hvor du har nervene plassert, da. Når du, spesielt når denne sporen kommer opp, da, for det ganske liten denne kajakken.
Men det gikk åpenbart greit?
Ja, det gikk jo greit. Gjorde det. Så men jeg hørte historier med folk som hadde gått ned med kvalen, da. Så det mulig. Hvis det tauet, for eksempel, som cirka 15 meter langt, hvis du kødder til der, akkurat i det du kaster, så har du bittelitt utfordring, da. Uff. For den kvalen, han går jo ned. Så det var en som har vært med ned, Nihi, Nils, som han heter, da. På dansk, han var jo med ned noen meter, før han kom seg ut av kajaken og fikk svømt opp, da. Så det tok jo 15 år før han var ute i kajaken, etterpå.
Dæven ta.
Så det ikke risikofritt, nei.
Jeg tenker det øyeblikket du skjønner at tauet har kveilet seg om foten, eller hvor den er, og du forsvinner ned, det ønsker du ikke veldig mange ganger i livet ditt.
Nei, jeg tror jeg har lyst til å prøve det bare en gang, ja. Det tror jeg.
Kjedelig dag på jobb, sånn litt.
Ja, en dag på jobben, ja. Ble dere venner? Altså, fikk dere venner der?
I aller høyeste grad, ja. Ja. Det blir jo som familie, da. Den du bor med. Så, ja, blir veldig, kommer veldig tett. Og du bor jo sammen med en, liksom. Inn i husene, og et frokost og middag. Og, ja, blir som en del av familien. Så, de er veldig gjestfri. Og så innytta er veldig gjestfritt folkeslag, da. Jeg bodde jo med redde ned denne folket, de tipper jo han indianer jo nå, og der, i den kulturen så var det litt mer sånn, der tok det mye lengre tid da, for de har et litt annet forhold til hvite mann, tror jeg, enn i Nyta her. Og der tok det lang tid før jeg fikk det samme forholdet som det i Nyta da. Og så jeg bodde med i Nyta i Kanada også, et par måneder, og det samme merket jeg der også. At der var det liksom rett inn i samfunnet, rett inn til familien, skled rett inn, mens til indianer så tok det mye lengre tid da. Litt kun til historien de har med en kvite mann opp igjennom. Men til nytt har de sikkert hatt litt bedre, altså har fått mye hjelp da, av den kvite mannen de kom og bidro sikkert til samfunnet.
Jeg tenker dere er jo drevne friluftsfolk, og har jo vært ute en vinterdag før, men hva tenker, sånn i ettertid, hva tenker, for sånn som du, Isak, hva tenker du var det mest viktigste, eller hva er det som sitter igjen som det viktigste du lærte av inuitene?
Hva er det viktigste? Altså, det jeg var mest gira på å lære før jeg kom dit, det var jo en del av de klesplagene de går med, og klærne, og måten de laget det på, maskinen, og utnytte dyret og alt det der. Og det var vel litt som man har hørt før også, at de klærne man hadde med seg selv, de var ikke like gode som de klærne de hadde der. Og det stemte jo godt det. Det var jo det eneste man hadde lyst til når man kom dit, det var jo å få de samme klærne som det de hadde.
Så, og det var det, på grunn av kulla eller
Ja, egentlig nei, altså egentlig alt etter hvert. Altså man fikk jo prøve litt klær og lagde seg litt klær og sånt etter hvert og da ble det jo bedre egentlig med en gang.
Jeg tenker på vi må snakke litt grann om det her med om å lære inuitene for jeg har jo skjønt at det har vært en viktig del av det av den turen her, og dere jo ikke de første, hvis vi kikker tilbake, så stort sett det som har vært av norske polarhelter, de har jo lykkes nettopp fordi de har gått til de aller beste I klassen og prøvd å lære litt, altså det alt Amundsen, og det alt Nansen, og det alt Astrup, og hele den gjengen der, de har jo, så det på en måte en del av norsk polartradisjon, det her, å lære av de beste folka I isen.
Mm. Ja, inuitene jo eksperter på å leve I isødet, og som et veldig tydelig eksempel jo kanskje Amundsen og Scott da, som skulle til Sydpolen, det kappløpet der, og Amundsen som har bodd da 3 år med inuitene oppe I Nordvestpassasjen der, rett før han reiste hit, og Scott som aldri sikkert har vært ute og reist og besøkt de folkene der, han omkom jo, og Amundsen la jo på seg på tur til Sydpolen, så det jo et tydelig eksempel på at man ja, bør lære av dem som kan det greier der da, før man reser.
Men, ja, for det er et karrig område å overleve I.
ja, det kan jeg tykke si. Det helt utrolig at de har overlevd opp her. Også, en ting jo nå når de liksom har matforsyninger fra sør da, men altså, hvordan de har overlevd oppi der, det helt utrolig. Altså. De ja, det helt utrolig. Fyra selspekk og bodde I steinhus og iglo og nei, det helt utrolig, og fortsatt så jo folk som vokser opp I den gamle nytt kulturen nå da, som lever enda så jeg tror det fascinerende å prate med dem også
Har de noe forhold til det samfunnet vi kommer fra altså, hadde det vært noe hensikt å prøve å forklare dem hva en shitstorm på Facebook var?
Kanskje ikke shitstorm på Facebook, kanskje, men det var jo en gang jeg husker vi fikk en besøk av en fyr med selskinnsko og skinnbukser, og så hadde han på seg sånn en JBL-headset og hørte på Kygo, eller hva faen var. Så.
det kom dit også.
Ja. Så det noen sånne rare ting der
også. Ja, vi var på kvalfangst en gang, så var det, kom vi tilbake mot landsbyen, og så var det en lang, lang rekke med hundeslea. Og så når vi kom liksom, noen kilometer fra landsbyen, så det alle sammen bare opp med en smarttelefon da, opp I lufta for å få dekning da, fra landsbyen. Og så rett inn på Facebook da. Eller Candy Crush, eller et eller annet sånt der. Og det kunne være de eldre jegere da, så 50 år liksom, som var liksom, så bare alle strøk opp unna da, for å prøve å få dekning da. Kom seg inn på Facebook. Så det var nådd ut dit da.
så vi snakker om et samfunn som litt sånn I skvis mellom det moderne og det tradisjonelle egentlig, altså?
Ja, eller de står litt I spagaten med en fot I det gamle og en fot I det nye, og det jo det som skaper det jo ikke problemfri samfunn her heller. De har jo sine utfordringer, og det jo kanskje et tydelig eksempel. Altså, det kanskje grunnen da, til at de får de utfordringene de har hatt spesielt da, med kanskje alkohol som og med det som følger med jo fordi at de litt spisa mellom den moderne siviliserte verden og den gamle kulturen de kommer fra da, og egentlig lever I så får de jo kanskje litt sånn det blir jo et identitetsproblem der som jeg tror har skapt mye av utfordringene de har hatt da. Men jeg tror det veldig på bedringens vei da Men det jo en prosess de må gjennom, og det er jo ikke gjort på noen få år. Det tar jo lang tid å tilpasse den her nye verden. Selv om jeg tror de har nok ville hatt det bedre, om de har bare vært der de var. Faktisk. For at, du ser jo de her familiene, og, som fortsatt lever den her litt tradisjonelle måten. Da. De har det veldig ofte bra. Og så de som har vært fanget opp I den siviliserte kajusellen, det jo der du finner alkoholisme og mange problem da. Så det synes jeg I hvert fall på mine tur ganske sånn tydelig. Tydelig da. Mm.
Jag tänker sån lite avslutningsvis här. Ja, jo, en ting jag måste bara spöra, hur är det att vara på tur med kamerakru bak sig eller kamera bak sig vita att allt du gör eller säger I ett ögonblicks betänksamhet för exempel det dokumenteras alltså hur är det att vara på tur med kamera?
Det var vi heller med att det var inte någon kamera kru, det var ett kamera så
Ja, så han som var med oss, Øyvind, han jo Øyvind Nordahl Næss, han jo en ting at han en av landets beste fotografer, men han jo en veldig erfaren turmann, da. Og kunne ha gjort denne turen på egen hånd, og hatt lyst til å gjøre det på egen hånd, eller kunne finne på å gjort det selv, da. Og det var jo hovedgrunnen til at jeg ville ha med akkurat han, for at det hadde nok ikke funket så godt med, kaller jeg en tradisjonell kameramann rett fra kringkastingen. Jeg tror nok det var... Han var nok den eneste som kunne ha vært med på en turné, tror jeg, og dokumenterte på den måten han gjorde. Det tror jeg. Så vi var jo tre på tur. Jeg var jo en god kamerat også. Så det var derfor det funket så godt da. Han var jo tre måneder nesten han, ja. Så,
okay.
med kone og fem barn, så det er imponerende.
ja, ja, ja. Og dere fornøyd med sluttresultatet?
Ja, jeg har ikke sett det helt ferdig, men... Ja.
Det blev en bra vi är nöjda med turen.
Ja.
Så en andra som tar sig det kom det en video.
Ja. Alltså det blev ju klippt och ordnat att det ska passa på TV då. Så tack för min del så en tur som är viktigast här och den var I alla fall väldigt bra.
Skönner. Du, det høres veldig spennende ut, det her altså, Jens og Isak på tynn is, det jeg sikker på kommer til å bli sett flittig. Du, vi startet å snakke om, vi har snakket mye om Grønland, hvorfor vi avslutter der også naturligvis. Skal dere tilbake igjen?
Ja.
Jeg litt giret på det. Det jo litt sånn på vent, alt sammen, vet ikke hva som skjer, så det jo et av problemene. Men jeg kjenner at jeg giret på fart tilbake igjen.
Og du og Jens?
Sånn, ja, helt klart. Og, det blir jo som familie. Ja. Man får jo lyst til å tilbake og besøke dem. Og, jeg var jo akkurat tilbake I Kanada og besøkte en familie der. Nå er det kjempe til å gjøre på Grønland. Ja. Sånn vårvinter på Grønland jo bare helt magisk. Det anbefales virkelig å prøve. Så,
det en av de aller siste frie, store områdene.
Ja, verdens siste villmarker, helt klart. Og det menneskene fortsatt lever til dels tradisjonelt, da. Det ikke mange sånne plasser igjen I verden. Så. Og det nok, jeg tror nok det fortsatt vil være liv I den kulturen på Grønland, men den nok litt på hel sånn på ordentlig, da. Altså, men vi så jo ungdom som var ute, og det var jo 15-16-åringer med på dere fangsturene, da, med eget vinnespann, så Den vil jo vare en stund til, da. Heldigvis.
Godt å høre. Takk for en hyggelig prat, Karer.
Takk sammen.
Takk.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.